Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá. Milí posluchači, to je text, kterým jsme se posledně spolu rozloučili. Matouš, kapitola 7, verš 13 a 14. Obraz, který před svými posluchači a nyní také před námi rozvinul Pán Ježíš, ukazuje zvláštní výběr mezi dvěma možnostmi. Na jedné straně tu je široká, zdánlivě dobře osvětlená cesta, která láká a nabízí letco z krásného a příjemného, a na druhé straně je tu cesta úzká, zdánlivě ponurá, která navíc ještě vede do kopce. Rozdíl těch cest i vstupních bran je velmi nápadný. Ovšem také rozdíl cílů, kam ty cesty vedou, je nápadný. Důležitou skutečností, kterou bychom si měli uvědomit a zapamatovat, to zůstává, že nemáme věci posuzovat jen podle jejich začátku, jen podle toho, jak vypadají na povrchu, na první pohled. Ale máme se ze všech sil pídit také po cíli našich různých cest v životě. Na slovo o dvou cestách a na povzbuzení ke zkoumání cílů, které jsme si připomněli z minula, bezprostředně navazuje tohle další varování Pána Ježíše. Matouš 7:15 až 20. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Už Izrael byl kdysi dávno varován před falešnými proroky. Stejně tak nacházíme opakované varování před falešnými proroky v Novém zákoně. Varování, které je adresováno církvi. V obou případech, tedy ve Starém i v Novém zákoně, ti falešní proroci přicházejí jako draví vlci, kteří jsou ovšem na povrchu vybaveni ovčím rouchem. Apoštol Petr před takovými také varuje. 2. Petrova, 2. kapitola, začátek. V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci. Tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. Jak se tedy pozná pravý prorok od falešného? Podle ovoce. A kdybychom přemýšleli o ovoci či o poznávání různých lidí a různých učení podle jejich ovoce, dospěli bychom k řadě zajímavých dílčích poznatků, které nám v tom rozlišování mohou být užitečné. Jedním z nich je například konstatování vlivu času. Ovoce totiž nepřichází i hned, ale až za nějaký čas. Takže se ve svých soudech, ať už jsou nadšeně kladné nebo odmítavě záporné, nemůžeme příliš ukvapovat. Thank you. Pokračováním předchozích úvah o důležitosti konce věcí nebo o důležitosti cílů různých cest nebo o důležitosti posuzování věcí podle ovoce je také následující pasáž od 21. verše. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Můžete mít plná ústa kázání nahoře. Můžete si libovat v tom, jak dodržujete to takzvané zlaté pravidlo. A přece to nemusí být cesta za Pánem Ježíšem. Cesta do nebe, upozorňujeme Guy. Otázka, kterou nám zde Pán Ježíš přímo klade, zní: činíš vůli nebeského Otce? Jestliže činíš jeho vůli, pak si už jistě přišel ke Kristu se svými hříchy a oddal ses mu jako svému spasiteli. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Z řady dalších míst písma je jasné, že tyto verše se nevztahují na boží děti spasené skrze přijetí milosti prokázané v Pánu Ježíši Kristu, ujišťuje nás hned v úvodu dalšího komentáře náš učitel. Každý skutečný následovník Pána Ježíše bude jednou vtržen vstříc Pánu do oblak. Nikomu z takovýchto svých následovníků a božích dětí Pán Ježíš neřekne: nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne. Tato pasáž se částečně vztahuje na dobu velkého soužení a na vstup do tisícletého království. Tím si připomínáme poznámku někdy v úvodu ke kázání nahoře, že celá tato pasáž má zvláštní význam pro zůstatek izraelského lidu v době velkého soužení, vrací se náš učitel. Na druhé straně, stejně jako u mnoha dalších věcí v tomto evangelijním textu, jistá užitečná aplikace je tu možná i pro věřící v naší současné době milosti. Nicméně jde pouze o jistou aplikaci, nikoli o výklad, nikoli o cílové určení toho slova, které čteme. Někteří lidé totiž velmi nadšeně hovoří o různých takzvaných zázračných činech. Tyto verše nám ovšem ukazují docela obecný aplikační princip, že jméno Pána Ježíše mohou lidé vyslovovat a jejich slova mohou být doprovázena i nepopiratelnými mocnými činy. A přesto to všechno ještě není důkazem pravosti. Vždyť v budoucí době přijde takových různých uzdravovatelů a činitelů mocných skutků ještě mnohem víc, než jich je teď. A je psáno, že za nimi bude prostě stát Satan. Kolik je už dnes různých kultů a izmů, které kromě citování jména Pána Ježíše slibují nebo dokonce opravdu konají zázračné věci. Nepopírám boží moc a věřím, že i v této době je stejná, jako byla kdykoliv v historii. To samo o sobě však ještě neznamená, že všechno, co se vymyká našemu chápání anebo lidským možnostem, a přitom je to doprovázeno vyslovováním jména Pána Ježíše, že to všechno je boží dílo. Nejde o vnější věci, uzavírá náš učitel, ale o skutečný vnitřní vztah každého člověka k ukřižovanému a vzkříšenému spasiteli. Závěrem k těmto závažným úvahám o důsledcích našich rozhodnutí, o důsledcích našeho života, je zřejmě velmi známé vyprávění Pána Ježíše o dvou mužích, kteří si stavěli domy. Čtu v 7. kapitole Matoušova evangelia 24. verš a 25. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům. Ale nepadl, neboť měl základy na skále. Pán Ježíš zde z celé charakteristiky práce tohoto člověka nezvýrazňuje nic jiného, než jen pohled na základy jeho domu. Měl základy na skále. Nic tu není řečeno o dalších parametrech toho domu, nebo o umělecké působivosti, nebo snad o délce času, po který dům stavěl. Měl základy na skále. To je jediná charakteristika tohoto domu, kterou Pán Ježíš vyslovuje. Pokud jde o průmět, o použití tohoto příměru do praktického křesťanství naší doby, pak můžeme citovat slova apoštola Pavla. 1. Korinským 3, 10 a 11. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Pevný základ na skále je tedy plné spočinutí na samotném Pánu Ježíši Kristu. Všechno ostatní je prostě bláznovství, které neobstojí, jak to v dalším pokračování svého příměru ukazuje Pán Ježíš. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům. A padl a jeho pád byl veliký. Matouš 7, 26 a 27. Tím pískem, na němž stojí tenhle dům, je podle našeho učitele lidská dobrota, lidské úsilí o lepší život, dobré skutky, a tak bychom mohli dlouze pokračovat ve výčtu věcí, které prostě odsouvají na vedlejší kolej samotného spasitele Pána Ježíše Krista. Tohle všechno, všechno to lidské, před Boží tváří jako základ neobstojí. Svůj záznam kázání nahoře Matouš uzavírá poznámkou, která nám dokresluje pozadí. Naznačuje nám atmosféru, za které se tohle všechno událo. Atmosféru, při které Pán Ježíš tohle povídal. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Pán Ježíš tedy nejen opakoval to, co se někde svým vlastním studiem písma nebo ve školách naučil, ale kázal či učil jako ten, kdo má moc. Doktor McGee tuto myšlenku aplikuje na požadavek, aby každý, kdo otevírá Bibli s cílem učit jiné, měl nejprve vlastní zkušenost s tím, že Bible je opravdu Boží slovo. Aby měl zkušenost s tím, že spasitelná moc obětí Pána Ježíše proměňuje život. Pak teprve může vyučovat druhé. Přátelé, kázání nahoře je slavná pasáž písma. Nepřehlédněme ji. Budeme-li ji číst pozorně znovu a znovu, zahlédneme v ní v novém světle osobu Pána Ježíše Krista. ale také znovu uvidíme sami sebe a svoji neschopnost zalíbit se Bohu ve vlastní síle. Tím spíše nám vynikne potřeba domáhat se Božího milosrdenství, Božího spasení. Ukáže se nám potřeba přijetí Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele. Teprve s přijetím Pána Ježíše člověk přijímá Ducha Svatého, který se pak chopí své práce a postupně proměňuje člověka k podobě Pána Ježíše. Než vstoupíme do další, trochu víc dějové části Matoušova evangelia, náš komentátor nás žádá ještě o chvilku pozornosti na téma kázání nahoře. Protože, jak sám připouští, některé jeho komentáře mohly pro řadu posluchačů znít dost nezvykle a vyvolat pochybnosti nebo nejasnosti. Mnoho lidí se totiž na toto kázání Pána Ježíše dívá jako na jakýsi mravní kodex určený věřícím v naší současné společnosti, v současné době. S tím, že jde prý o slovo adresované církvi. Když se ovšem podíváme zpátky a vezmeme Boží slovo jako celek, uvidíme, že Bůh dal tři zvláštní systémy, či jak to nazvat. Tři zvláštní způsoby, kterým chtěl usměrnit život lidí. První je takzvaný Mojžíšův zákon. Lidé na této zemi po několika generacích natolik rozvinuli zlo ve svých skutcích a ve svých myšlenkách, že se Bůh počase rozhodl pro totální soud. Jemuž unikl pouze jeden člověk se svou nejbližší rodinou. O několik generací později Bůh skrze Mojžíše dal lidem zřetelnou formulaci svého zákona. Nešlo jen o morální zásady vztahů mezi lidmi, ale také se mimo jiné jednalo o obřadné záležitosti, které měly ukazovat na vysvoboditele, které se měly svým způsobem stát názornou cestičkou pro přiblížení lidí k Bohu. Například obětní oltář před stánkem úmluvy názorně hovořil o tom, že Bůh nemůže hříchy lidí odpustit jen tak, stejně jako nemůže přestupky proti zákonu jen tak odpustit ani žádný pozemský soudce. Zákon tedy ukazoval stav člověka a ten oltář hovořil o Božím milosrdenství, hovořil o nezbytnosti zástupné oběti. Mojžíšův zákon však sám o sobě nikoho nespasil. Pouze ukazoval, co je pro Boha nepřijatelné, co se Bohu nelíbí. Zákon odhaloval stav člověka před Bohem. Všechny oběti ovšem předznamenávaly jednu dokonalou oběť Pána Ježíše Krista, která pak jednou provždy smila všechny hříchy. Pán Ježíš přišel a představil se svému lidu jako král, který naplnil všechna proroctví a všechna ustanovení starého zákona. Ale, jak známo, jeho vlastní lid jej v této roli odmítl. Nepřijali ho jako krále. Evangelium Matouše představuje Pána Ježíše jako krále. Podle mého přesvědčení, podtrhuje Megi, všechno, co je v tomto evangeliu řečeno, je třeba vidět ve světle skutečnosti, že Pán Ježíš je králem a jako král vyhlásil zákony, které jsou odlišné od Mojžíšova zákona. Kázání nahoře podle Matouše 5 až 7 je jednou z komplexních formulací těchto zákonů. V ostatních evangeliích mimochodem nacházíme jen úryvky jako potvrzení. Pán Ježíš Mojžíšův zákon nepopřel, ale na příkladu dvou přikázání, která cituje, vidíme, že jej povýšil na takovou úroveň chápání, jak to dosud neučinil žádný prorok ani žádný vykladač před ním. Nikdo předtím totiž nepřemýšlel o nenávisti jako o hříchu srovnatelném s vraždou. Nikdo předtím neposuzoval chtivý pohled jako vykonané smilství. A tu je na místě otázka, kdo z nás tento zákon dodržuje? Kdo z nás se podle tohoto zákona může Pánu Bohu líbit? Někdo se možná zeptá, takže kázání nahoře pro nás není závazné, abychom podle něho žili? Kázání nahoře je formulováno jako zákon pro království Pána Ježíše, které na této zemi bude jednou ustanoveno. Tehdy lidé budou mít zřejmě k dispozici neskrácenou verzi tohoto celého královského zákona Pána Ježíše, čili tohoto kázání nahoře, dodává Maggie. Nicméně v tom, co máme k dispozici v písmu, jsou i pro nás významné principy, které nám mají ukázat směr, mají nám ukázat, co se Pánu Bohu líbí. V současné době je nám však jako církvi dán jiný systém, mohli použít tento pojem ve spojitosti s předchozím zmíněným mojžíšovským systémem a tímhle systémem Pána Ježíše pro jeho království. Jako církev nyní žijeme v době milosti. Dnes přijímáme spásu na základě Boží milosti projevené v Pánu Ježíši Kristu, který jako Boží beránek obětoval sám sebe. Ve skutečnosti, přátelé, křesťanem podle písma není ten, kdo něco koná, nýbrž ten, kdo něčemu věří. A čemu? Doktor McGee nám zde cituje text, kterému apoštol Pavel dal svým způsobem přednost. 1. Korinským 15, 3. a 4. verš. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. To je evangelium, jehož se každý člověk může chopit vírou ke své spáse. A pokud si už uvěřil, pokud si přijal Pána Ježíše jako svého spasitele, pak máš také v moci Ducha Svatého nový život. Můžeš jej žít tak, že se bude líbit Bohu. Další kapitola Matoušova evangelia, která je před námi, milí posluchači, začíná jakoby ještě návratem k předchozímu úseku, který jsme si četli. Když sestoupil z hory, šli za ním veliké zástupy. Matouš 8, první verš. Tato osmá kapitola vypráví o tom, co následovalo, když lidé vyslechli toto zvláštní kázání nahoře. Vypráví o šesti zvláštních zázracích Pána Ježíše. Doktor McGee se domnívá, že pořadí, v jakém jsou nám zde ty jednotlivé zázraky uvedeny, není prostě chronologické, tedy tak, jak šly ty události časově za sebou, ale že to uspořádání je především logické. Nebeský král totiž po vyhlášení svých zákonů nyní představuje svoji moc v různých oblastech. Za prvé, uzdravení malomocného. Pán Ježíš se dotýká malomocného člověka. Jde o nejhorší nemoc té doby. Za druhé, uzdravení setníkova sluhy. To je uzdravení na dálku, bez fyzického kontaktu. Uzdravení Petrovy tchýně. To je zase uzdravení dotekem. Za čtvrté, Pán Ježíš vyhání démony. Pán Ježíš přichází k nadpřirozenému světu duchovních bytostí. Za páté, utišení větru a moře. To je průkaz moci Pána Ježíše nad přírodou a nad přírodními silami. Za šesté, Pán Ježíš vyhání démony ze dvou posedlých v gadarenské krajině a je tam vidět moc Pána Ježíše nad množstvím démonů najednou. Tolik tedy v závěru tohoto našeho dnešního pořadu celkový předběžný pohled na osmou kapitolu, kterou si spolu začneme číst příště.